Málstöð frá þetta er 11. þingmaður síðustu kjördæmis Magnús Orri Schram veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrir ræðu hans. Mér liggur forvitni á að vita hvað þingmaðurinn leggur til að við gerum. Er hann þeirra skoðunar að leita beri dómstólaleiðinni í þessu máli? Því við erum sammála um það að ekki er þetta skemmtulegt mál og ekki er gaman fyrir okkar að takast á við þessar eftirhretur af hruninu sem við hvorugu tókum þátt í og vorum ekki hér á þessu þingi þegar þetta heltist yfir okkur. En nú spyr ég háttvirtan þingmann, hvaða leið leggur hann til að við förum? Er það dómstólaleiðin? Við tökum þá áhættu á því að þurfa að standa skil á allri innistæðinni eða 600-700 miljóðum króna til viðbótar. Telur það rétt, eins og mér heyrðist hafa fleikt hér af fulltrúum einhverjum í hans flokki, að leita beri leiða að setjast niður á nýju leika með ESB. Það er athyglisvert í ljósi að þingmenn Framsóknarflokksins hafi ofurtrú á ESB þessu sambandi, ekki veit ég betur en þeir eru flestir á móti því sambandi. Eða er hann kannski, já, og í framhaldinu vil langa mig að spyrja háttvirtan þingmann, er hann sammála því mati sem háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson í eða að hér í ræðu sinni fyrir í dag að höfnun Icesave fælir frá erlenda fjárfestingu og viðheldur vantrú á Íslandi á fjármálamörkum erlendis? Og að samþykkt Icesave fæli í sér skammtíma ábata. Er þetta rétt mati á háttvirtum þingmanni? Er hann sammála háttvirtum þingmanni Tryggvi Þór Herberts í þessu mati sínu? Hvaða afleiðingar Icesave samkomulagið hefur.
Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.